Hosté dopoledního radiožurnálu jsou ve studiu dva, oba dva jsou historikové, profesor František Šmahela, doktor Václav Žůrek. Pěkné dopoledne, vítejte pánové, dobrý den.
Ano, dobrý den, zdravíme vás i posluchače.
Dobré dopoledne.
My budeme mluvit o jednom z největších státníků evropského středověku, o Karlu IV. Vy jste říkal, pane profesore, že historie bude mít vždycky co zjišťovat a vždycky co napravovat. Dají se ještě najít nějaké málo probádané písemnosti, ať už přímo Karlovy písemnosti, anebo z období jeho vlády?
Nejenom jednotliviny, ale tisíce. Protože Karel IV. Byl přece římský císař a ovládal obrovské území a to potřebovalo velkou agendu. To je docela zajímavá otázka, protože Karel IV. Vládl tím, že jezdil po celé říši a spolu s ním jezdil kancelář. Někdy si to ani neumím představit, jak všechna ta registra vozili sebou a kolik těch kancelistů tam muselo být. A ať se divíte nebo ne, jsou ještě tisíce listin, které zbývá vydat, ne objevit, protože ty už jsou většinou evidovány v archivech, ale těch listin je tolik a náročnost té práce vydavatelů je dneska stále vyšší a stoupající, takže ještě toho bude hodně. Ale víte, dějiny jsou plný miliony údajů a z těch musí historik vybírat. Takže to neznamená, že ty nevydané listiny, o nich se moc neví, že přinesou něco závažného, ale mohou.
Mohou, ale nemusí. Říká profesor František Šmahel, renomovaný historik, a vypadá to, že to zůstane na jeho mladším kolegovi Václavu Žůrkovi, který je s ním ve studiu. Dnes budeme mluvit o Karlu IV. A vy se můžete ptát na www.radiožurnal.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Posloucháte dopolední radiožurnál, profesor František Šmahel a Václav Žůrek, oba dva historikové, jsou ve studiu. Mluvíme o státníkovi z největších, tedy alespoň v době evropského středověku, Karlu IV. Vy jste zmínil, pane profesore, kolik toho vlastně Karel IV. Musel nacestovat, kolik listin za ním zůstalo. Císař vládne tam, kde zrovna je, pochopila jsem, ale stejně mám takový zvláštní pocit, že buď byl nad člověka, nebo měl okolo sebe Karel IV. Spoustu vynikajících lidí, tak jak to bylo? Protože zvládnout toho tolik, to skutečně vyžaduje téměř nespat.
Myslím, že to spočívá právě nebo být velkým státníkem spočívá taky ve schopnosti výběru schopných a vhodných lidí a v tom se Karel IV. Možná i lišil od svých současníků, protože měl velmi dobrý čich na lidi, kterými se obklopoval a kteří mu pomáhali vést jak tu písemnou agendu samozřejmě každodenní, ale tak i plánovat větší programové cíle.
Kronikáři našemu císaři intelektem ani jinak nestačili, napsal profesor František Šmahel. Můžete to vysvětlit?
No, Karel musel být výjimečně nadaný jedinec, protože takovou příležitost ke vzdělání měli i jiní příslušníci francouzského královského rodu. My si těžko umíme představit, v jakých podmínkách, v jakých poměrech byli vychováváni potomci francouzských králů, nejenom hoši, ale i děvčata. A stejně z této skupiny, která vyrůstala s Karlem, nikdo neudělal žádnou větší díru do světa, popravdě řečeno. Oni splnili své vladařské jiné úkoly, ale aby něčím vynikli, to ne. Například ten Karel V., to byl francouzský král, který pak přivítal Karla IV., to byl jeho strýc, v Paříži při tom velkém setkání tří králů, tak ten sice také prošel určitou latinskou výchovou, ale všechno si nechával překládat. A jeho vlastně věhla spočívá v tom, že byl velkorysý v tom, jaké muže získal právě pro překlad antických autorů, zejména třeba z Aristotelových spisů o politice. Takže to bylo úplně jiný přístup k tomu, než to u Karla to bylo všechno přímé. to poznání. A to musí mít nějaké vlastnosti od narození, které rozvíjí, a on byl vržen vždycky do situace, kdy se musel schopit a sám prostě se z ní dostat, a proto on pak klidně mohl číst, prosím, nejenom mluvit v několika řečech. A já někdy uvádím velkou epizodu jeho při setkání právě při pařížském summitu, kde francouzský král přinesl svazek dokumentů, který měl předem připravený, že chtěl to zneužít pro určité své politické cíle, kde ty dokumenty přinesl a nikdo ji nerozuměl. Protože i v tom německém průvodu Karlově, to si musíme říct, že v tom průvodu byli téměř sami Němci, protože on Karel musel vládnout taky v říši a to potřeboval k tomu lidi schopné i jako kvalitní němčiny, anebo různých němčin, protože se nemluvilo německy všude stejně. No a teď ten Karel tomu úžasnému shromáždění těch velmožů a francouzského krále včetně, to vzal tu jednu listinu po druhé a překládal z latiny do francouzštiny, a protože ti jeho dvorané taky, vysocí jeho úředníci, taky tomu nerozuměli, tak jim to ještě překládal do němčiny. Představte si tohle, že to je z voleje, to není jako, že by si někde doma někdo překládal, jak to někdy si zkoušíme. Že
to jo? Se bavíme o té návštěvě Karla v roce 1378. A tomu bylo tedy kolik?
No, tak to už bylo pár měsíců před jeho smrtí, takže se teda vypočítá 1316, 1370. Ano, takže víte, mladý mozek a už to.
Takže čilí v požehnaném věku, vlastně na tu dobu poměrně vysoký věk. Je pravda, že když se Karel vracel zpátky do Česka, musel se naší řeči znovu naučit, když už jsme bavili se o té jeho jazykové vybavenosti?
Abych řekl pravdu, myslím si, že tahle pasáž ve vlastním životopise Karla IV. Je spíš pasáží, kde trošku zdůrazňuje svou schopnost naučit se ty jazyky, a vlastně to dává do souvislosti s tím, jaké musel překonat překážky, když se vrátil zpátky, a zdůrazňuje, že vlastně odvykl té češtině, což není nepravděpodobné úplně, ale tím vlastně ještě zdůrazňuje, jak byl šikovný, že to zvládl.
O výchově Karla IV. A o těch překážkách bude řeč v následujících minutách rozhovoru. Mými hosty jsou historikové profesor František Šmahel a doktor Václav Žůrek.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Historikové František Šmahel a Václav Žůrek jsou dnes hosty dopoledního radiožurnálu. Hovoříme o osobnosti Karla IV. Trošičku skáčeme, to je pravda, ale ještě bych se ráda vrátila k jeho výchově, k jeho dětství. Jak to vypadalo, to rané dětství tady v Česku, a co se potom změnilo těmi nároky francouzského dvora, kde byl zhruba od 6 let?
Já se vám přiznám, že patřím k historikům, kteří se nechali jako emotivně vtáhnout do jeho dětství a vylíčili ho v největších chmurách.
A to si můžete dovolit jako historik?
No tak on totiž, Karel IV. A jeden z kronikářů na to upozorňují, jak neradostné jeho dětství bylo, že byl například 2 měsíce uvězněn skoro uvězněn v kopce, kde byly jenom nějaká zamřížovaná okna, no to zbuzuje emoce, a Karel je uměl taky pozbuzovat. Ale já, když jsem si uvědomil, že mu byly 3 roky a tuhle jsem měl na návštěvě malého vnoučka 2,5 roku, tak jsem říkal, co si tenhle ten hoštík může zapamatovat z toho svého dětství. To je hra, kterou on, Karel, uměl báječně uměl takhle působit na své okolí a i pro potomstvo, že to, protože píše se ta pro tu paměť věčnou, tak aby v ní on vystoupil, tak jak už jsme tady slyšeli, co nejlépe, a nasvěcuje se sám. Když si píšete vlastní životopis, tak to děláte z pravidla z toho důvodu, abyste
trošku vylepšil
z něčeho ubránil, tedy takhle z nějakého nařčení nebo něco podobného, prostě se lítíte v tom hezkém světle. No a pak to byl obrovský skok, když přišel teda skutečně do Francie, to se nedá popřít, protože my tam máme zachovány účty francouzské královské komory, ale ještě tam byla zvláštní jednotka finanční, která se jmenovala Stříbrnice, Argenterie, a ta byla určena jenom pro financování královské rodiny a tohoto dětské školky královské, tam jich bylo, já nevím, kolem 10 těch dětí a tam Karel vyrůstal, nevím, jestli Václav k tomu chce něco.
Možná by bylo dobré, kdyby Václav řekl, jaké požadavky třeba na ty malé děti v té královské školce měly, co všechno se museli učit.
No tak bez pochyby to souvisí u těch chlapců, to souvisí s nějakým rytířským ideálem dobovým, to znamená, že museli umět se naučit zacházet se zbraní. Velkou část té výchovy určitě zahrnovala schopnost se chovat v případě setkání s dospělými, to znamená, že ty děti se učili vlastně, jak se má člověk chovat na dvoře, a musíme si uvědomit, že ten pařížský bůl byl vlastně tím nejlesklejším dvorem tehdejší Evropy.
A k tomu já bych ještě dodal, že pro ty královské děti se měnili nejméně 3x ročně všechno, od tapet počínaje přes jejich úbory, ale úbory i jejich služebníků. Karel IV. Měl sedmičlenný doprovod. 3 byli panoši, tak v jeho věku, kteří se s ním právě cvičili ve zbraní, a 4 byli jeho služebníci. Tento mladý hoch měl 4 služebníky jenom k vlastní potřebě. A kromě toho ovšem také dvorští kaplané dbali o jeho výchovu a vlastně i všichni se učili číst. A právě Karel, jak jsem se už zmínil, byl tak výborný v těch jazycích, že on byl, co chápal latinu, ale nestudoval na Sorboně. To je jedna z takových pověr nebo takových které se říkají.
Co se týče těch státnických dovedností, udělal pro něj nejvíc jeho otec v té výchově? Dá se to tak říci?
Není snadné to posoudit samozřejmě, protože víme, že potom Karel se to též snažil aplikovat na svého syna a mělo to jiný efekt, ale asi ano. Myslím si, že to, že ještě poměrně mladého Karla stáhl z Francie, poslal ho do Itálie, aby se tam staral o tu signorii lucemburskou, o to panství, a posléze, když se vrátil do Čech, tak mu umožnil, i když ne úplně snadno, se zapojovat do správy země. A bylo zřejmé, že Karel o to má velký zájem, až možná právě z otcova pohledu příliš velký, tak tomu umožnilo ještě v době, kdy nebyl králem a kdy nebyl vlastně samostatným vladařem, se naučit, získat to know-how, jak spravovat zemi. A tomu vlastně pomohlo poté, když se mohl osamostatnit, nebo musel, tak že už vlastně věděl, jak na to, jak se správa země dá řídit pomocí loajálních a schopných úředníků a rádců.
Jinými slovy, když se 30-letý Karel IV. Stal během, řekněme, 2 letních měsíců v roce 1346 téměř současně králem římským a králem českým, tak pro ně už nebylo těžké tu novou pozici ustát, nebo bylo?
Nebylo to snadné, protože to bylo dáno ale tou politickou situací. On byl sice zvolen římským králem, ale on byl vlastně zvolen proti králem. A v té chvíli to vůbec nevypadalo, že Ludvík Bavorský, který byl tím císařem, tak snadno nebo relativně ustoupí ze svých pozic a odejde. Takže v té chvíli vlastně měl jenom, dejme tomu, s nadsázkou řečeno, papír na to, že je zvoleným římským protikrálem, ale faktickou moc neměl žádnou. A zároveň se nacházel ale v říši a nebyl doma, kde ten titul zpochybňovaný nebyl, protože byl po svém otci dědicem.
Co nakonec rozhodlo, že vlastně proti Ludvíku Bavorskému Karel IV. Obstál?
No, byla to silná opora papežského stolce a pak vliv říšských církevních kurfiřtů, kteří samozřejmě byli napojeni na Avignon, na papežský dvůr, a nezapomeneme na to, že Balduin Trevilský, arcibiskup, byl jedním z nejvlivnějších mužů tehdy církevní a politické sféry, a ten mu připravil takovou kariéru postupně. že pak bylo jenom otázkou času, kdy příznivé okolnosti pomohou Karlovi do sedla. A samozřejmě bylo k tomu potřeba taky trošku hřinčit zbraněmi, takže k těm srážkám sice došlo, ale on Karel se nějak uměl vždycky vyhnout tomu rozhodujícímu boji, a takže to spíš jako umem, než zbraněmi dokázal.
Jestli byla politika tehdy složitější než dnes, i o tom budeme mluvit v druhé části našeho rozhovoru v dopoledním radiožurnálu. Hosté jsou historikové František Šmahel a Václav Žůrek. O Karlu IV. Mluvím dnes s historiky profesorem Františkem Šmahelem a doktorem Václavem Žůrkem. Karel IV. Jako vladař samozřejmě musel dělat i nepopulární věci. Rozpaky asi vzbuzují zejména jeho postoje k židovské otázce. Můžete o tom říct něco víc?
No tak obecně musím říct, že Karel dělal samé nepopulární věci, protože to je úkolem panovníků.
Politika.
A ve středověku to nebylo jinak, protože pořád musel něčemu čelit. Tady ta epizoda s těmi židovskými pogromy v blízkých městech je velmi smutná. Když ji vytrhneme z dějin, tak prostě není o čem mluvit, protože to s tím nemůže nikdo souhlasit, nikdo tomu nemůže dát takzvané placet. Něco jiného je pak, když se na to podíváme z reálného hlediska té doby. Si představte, že přicházíme do doby, kdy Evropou prochází mor. Ten mor vybuzuje takové davové emoce, které si sotva umíme představit. No my jsme je taky už, já za svou život a už jsem je taky částečně zažil, ale tohle byly emoce zvláštního druhu, když se zdá, že svět propadá svému konci, všichni umírají, všude jenom samé, to je v některých oblastech, jinde to zase nebylo takhle hrůzné. A teď ty současníci na to nevědí, jak reagovat. Tak snadno podlehnou takovým fanatickým kazatelům jednak, nebo těm, kteří hlásají, teď se musíme, to je všechno pomsta Boží za naše viny. My si je musíme počinit a začnou se mrskat. To je to hnutí mrskačů, který prochází Evropou. A to hnutí bylo zaměřeno hlavně na Židy, protože potřebovalo nepřítel, potřebovalo viditelného nepřítele, jak to bylo mnohokrát v dějinách. A ty Židy byly naprosto bezbranní. Že jo? A teď takový pogrom, že my máme pak v Praze 1379 taky jeden takový, kdy nezůstal v židovském getu Chebík ve zdi, jak se jeden kronikář vyjádřil, tak tohleto Karel musel tomu čelit tím, že on tomu nemohl právě čelit, teď jsem se zapletl, protože to byla taková davová síla, že tomu se nikdo nemohl postavit. Takže on pak jednal reálně jako jiní evropští panovníci. Nemáme doklad toho, že by někdo nad Židy skutečně držel ochranou ruku tak, aby je uchránil od takovýchto zlochádů. No a smutné na tom je, že Karel, on byl jako dobrý i hospodář, že pak na tom uměl vydělat, protože tam města, kde ty pokromy byly. A tady jsme už u jiné roviny.
U politické roviny víc.
No ano, tak
když se bavíme o přerozdělování toho židovského majetku.
On potrestal tím, že jim vlastně schválil všechno, co se stalo, včetně zboření velké modlitební v synagogi v Norimberku a za to jim uložil takový pokuty, že s tím sanoval svoji pokladnu, jo. A dokonce pak i Lucemburkové to praktikovali tak, že i předem si nechávali zaplatit za takové činy. No tak tady historik tě nechtěl, Karel byl veliký, ale tady teda s ním nemůžeme souhlasit.
Jistě nejednoho posluchače, který teď poslouchá bedlivě vaše vyprávění, napadne, jestli ta politika byla tehdy jiná než dnes.
A proboha, vůbec ne, že jo? Protože politika je schopnost reagovat bezskrupulózně na situaci, která vznikne. Je to velmi smutný, Politika je mocenský zápas. A my historici máme aspoň tu výhodu, že se nemusíme do něj vnochovat jako aktivní aktéři. Zatímco ty historici, kteří se zabývají současnými dějinami, jsou vlastně součástí té pospolitosti a musí si vytvářet názory, že jo, k tomu. Tak ne, že by historik dělal dějiny bez názoru, to vůbec ne, ale doby se mění a mění se i názory historiků na některé věci.
Říká profesor František Šmahel. Ptáte se nejen jeho, ale doktora Václava Žůrka, obou historiků, a vaše otázky přijdou na řadu už za okamžik. O jednom z největších státníků evropského středověku Karlu IV. Mluvíme s profesorem Františkem Šmahelem a doktorem Václavem Žůrkem. Ptáte se. Pojďme na otázku Jana z Vlašimi. Ptá se, po kom byl pojmenován Karlštejn, jestli po jeho zakladateli anebo po císaři Karlu Velikém, který byl pro našeho krále velkým vzorem.
Karlštejn byl pojmenován po Karlu IV. Sám v zakládací listině Karlštejnské kapituly píše, že z božího vnuknutí a z boží pomocí postavil hrad a pojmenoval ho sám po sobě, aby zanechal památku pro budoucí časy. Víme, že Karel neváhal vlastně své jméno použít jako název pro různé stavby, které postavil, zejména hrady.
Ano?
No víte, ono je stále o čem přemýšlet, i historik v mém věku. Mě tuhle napadlo, že to není jen tak, že Václav, tak jak se narodil, jak se jmenoval, se vezme jméno Karel, i když mu bylo to jméno jakoby dáno při birmování, ale birmování dává jméno, které se většinou užívá jako druhé, nebo tak proč najednou tady vyskočilo to jméno Karla do popředí? To my Češi si musíme uvědomit, že Karel tu dal přednost před českým patronem, jako velkému muži říšské tradice. A prosím vás, tom je možná klíč k nahlížení Karla v jeho dvojdomosti českého a římského krále. A my si musíme říct, římského císaře pak, že on dával přednost tomu vyššímu, tomu římskému pojetí, a to jméno Karla pro něj bylo tímto, tou perspektivou, k ní směřoval to k vládnutí po způsobu Karla Velikého v tak velké říši s tak velkou slávou a pompou.
No, já jsem v souvislosti s tím přemýšlela a vlastně jsem četla váš článek, kde se zamýšlíte nad tím, do jaké míry Karel IV. Přemýšlel jako Čech. A vypadá to, že spíš tedy směřoval k té velké říši.
Ano, tady už to padlo v souvislosti, Václav se zmiňoval o jeho záměrech, ale my jsme ještě nepoužili slovo dynastie, protože to, oč Karlovi šlo, nebyly svrchované zájmy církve nebo Čech a tak dále, to byly zájmy jeho dynastie, o níž usiloval a pro níž rozšiřoval to území a přeskupoval a podobně, protože ta dynastie měla žít v jeho potomcích a udržovat slávu rodu, který měl už svého císaře. To byl jeho děd. To je velká, velká tradice, na kterou taky nesmíme zapomínat, že tu nebyla jenom jeho máti Přemyslovna, ale že tu on měl takovouhle tradici i římskou. A to víte, ve světě platí vždycky něco, co má vyšší hodnotu, nejenom z hlediska lokálního, ale teď je to špatné, když pro někoho, když řeknu lokální, že byl české, byl lokální, ale ve skutečnosti tomu tak bylo. Ale zase na druhé straně hned řeknu, že právě jeho dynastie byly nejmocnější a nejpevnější a i ekonomicky dobře prosperující součástí říše, takže se nemusíme
kačít. V kartách se tomu říká vyšší bere.
Já myslím, že právě ta otázka vlastně, když se ptáme třeba, jaká identita mu byla vlastní, jestli byl Čech nebo Němec, historici strávili poměrně dost času tím, že už od 19. století se snažili přidat na tu či onu stranu. To je úplně ahistorické, my to jako historici nemáme moc rádi dneska už tohleto ptání. A myslím, že tak, jak to říkal pan profesor je přesné. Jestli se identifikoval s nějakou skupinou, tak to byla zejména ta dynastie. A ne, že byl Čech nebo Němec. A to si navíc musíme uvědomit, jak vypadala ta česká identita v té době, kdybych se k ní chtěl hlásit. Jak vypadal vlastně, máme tendenci spojovat i středověkou identitu s jazykem, ale jak se mluvilo na Karlově dvoře. Vem tomu, že to byl římský dvůr a i vzhledem k tomu, kolik německy mluvících obyvatel žilo v Čechách, na Moravě a v těch vedlejších zemích, tak pravděpodobně zejména německy.
A teď vám ještě něco povím. On neměl vůbec kancelář pro Čechy. On měl jenom svou... To byl prostě panovník, který to měl promyšlený, aby to stálo co nejméně úsilí, aby to, ta centralizace byla taková, aby tam nebyly nějaké jako odstředivé síly, které představovala česká šlechta a všechno, co se dělo s českou šlechtou, která mu jako svrhla zákonník a tak...
Měl to promyšlené, ten systém byl promyšlený prostě.
On nebyl třeba tak promyšlený, ale uměl se zachovat tak v dané situaci, že zabránil tomu, co by mu škodilo.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Historiků Františka Šmahela a Václava Žůrka se ptá Honza z Prahy, jaký byl životní cíl a motivace pro veškeré velkolepé snažení Karla? Byla to síla víry v Boha, zavazující šlechtická tradice nebo nějaké osobní ambice?
Domnívám se, že to byly všechny tyhle tři komponenty dohromady. Ta síla víry v Boha a přesvědčení o vlastní vyvolenosti mu jistě pomáhalo překonávat různá úskalí a naplňovalo přesvědčením, že to dokáže. Byl to určitě zbožný panovník.
Pardon, že vstupuji do vaší řeči. Byla v té zbožnosti nebo v tom vztahu k církvi určitá pragmatičnost v návaznosti na tu politiku? Nebo byl skutečně tak zbožný, jak je prezentován, ať už člověk přijede na Karlštejn nebo kamkoliv jinam?
Víte, u Karla IV. Není snadné dostat se za roušku toho, té sebeprezentace.
No ale možná, že příklad napoví víc. On využíval církev a papežství ve svůj prospěch znamenitě. Papežství zase také jeho. Ale když pak šlo o upravení poměru Říšského císařství vůči papežství, tak on vlastně papeže vychytil ze hry. Přitom právě vliv papeže na papežství, nebylo to jen jednoho papeže, na volbu římských císařů a králů byl předtím velmi závažný. A Karel ho elegantně vyřadil ze hry. Pokud jde o jeho zbožnost, tak já nepochybuji o tom, že on byl vnitřně zbožný. Ale současně byl intelektuál. On některé věci musel vidět. On když kupoval a získával relikvie pozůstatky svědců, tak přece mu muselo být jasný, že stovky stejných kostí jednoho kůstek jednoho svědce nemohou být pravé. Ale přesto je získával, rozdával, ať už to bylo pražskému kostelu nebo do jiných míst, protože věděl, a to je právě to vnější u toho, on věděl, jak důležité je vytvářet kult míst, co to znamená pak zase v té širší politické konstelaci pro upevnění toho vládnutí, protože on církev potřeboval. Že? To je vidět na mnoha opatřeních, tak jak se stará o pražské arcibiskupství, jak zakládá univerzitu. Ale pozor, on zase nemá kolem sebe žádné vynikající lidi. Já mám takový jako pocit, že on měl pocit, že nikdo takový ani není, kdo by mu mohl radit. Jo? To se mi zdá, protože tak, jak se zachoval k univerzitě, že vlastně to nechal všechno na krk pražskému arcibiskupovi, který to musel i finančně, to Karel zakládal všechno možné.
To znamená vizionář.
Velký konceptor. Dějepisci umění říkají konceptor. To jsou ti, co jakoby objednávali ty obrazy a říkají, nebo nebo sochy a říkají, co to má být, tak to on tohle to byl, že on založil 11 univerzit, ale o žádnou se vlastně kloudně nepostaral. Ale to jsou lidi, kteří prostě učují chod dějin taky, no, protože proč by zase on se zabýval takovými věcmi, jako že když něco založí, tak aby se postaral o tu ekonomickou únos. On totiž taky nikdy neměl tolik prostředků, aby
to utáhl všechno.
To nebyl bohatý panovník. On pokud jde o ekonomické otázky, pořád měl co dělat, aby nějak vyšel.
To říká profesor František Šmahel. Václav Žůrek pokyvuje, to znamená ten obraz, tak jak ho tady skládáme zhruba i druhému historikovi ve studiu, sedí.
Ta otázka zbožnosti je pro pochopení jeho doby i jeho vlády vlastně klíčová. Ale myslím, že je tam složka veřejná a složka soukromá, i když to nejde vždycky úplně oddělovat. Rozhodně vystupoval jako zbožný veřejně a jasně dával najevo, že je jednak věřící, samozřejmě, ale také, že je ochránce víry. Tvrdě zakročil proti sektě Valdenských, která se rozšířila v jižních Čechách, tvrdě vystupoval proti jakýmkoliv náznakům hereze, i v tom zákonníku, který nakonec neprosadil, předsadil vlastně ostatním nařízením právě to, že musí král bojovat, pravověrný křesťanský král musí bojovat proti heretikům. V mládí, když měl ještě energii na takovéhle nápady, tak se vypravil dvakrát s otcem na Litvu proti pohanským Prusům. Bylo to ostatně tenkrát šlechtickým zvykem.
Nikdy tam nedojel.
Nikdy tam. A dokonce přislíbil i svoji účast na tažení proti Granadě. Ale otázka velké křížové výpravy do svaté země, která byla ještě takovým pozdním snem té křesťanské Evropy, tak k tomu se ve skutečnosti nikdy neodhodlal a ani to neměl v plánu.
Historikové profesor František Šmahel a doktor Václav Žůrek se pokusili během hodiny našeho rozhovoru složit obraz velikého evropského státníka Karla IV. Pánové, já vám za to velmi děkuji, alespoň za ty náznaky a za vaše vědomosti a váš čas. Ať se vám daří, díky.
My děkujeme za pozvání.
Děkujeme.